Hyvät kuulijat, kuulette. Kortus sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendusel 99,3 megahertsi. Alguses oli täna ilm natukene sandivõitu ja pärast läks tema niisuguseks, nagu me praegu aknast välja vaadates näeme, ja see on fakt. Me võiksime seda muidugi hukka mõista, põhjendada, kiita, aga ometigi fakt on kõigest fakt. Tema hinnangud võivad olla erinevad, nii nagu juhus on kõigest juhus ja alles hiljem me võime öelda, et näed niisugune kurb või õnnelik või traagiline või koomiline ja nii edasi oli. Aga see oli siiski juhuslik sündmus, kuigi kas päris ehtsat ja ehedat juhus siin ilmas on, seda ei tea. Uudised, uudised on ka juhusliku laadi õieti, hästi unustatud vanad faktid. Ja täna näiteks esimene asi, mis silma hakkas, oli, et uuest aastas suurenevad ikkagi väärtegude trahviühikute määrad 4 eurolt 10. Sellest on räägitud ja kirjutatud palju, aga ikkagi käib see natukene närvidele, sest trahvimine ei saa, ei tohi muutuda Eesti riigile kõige tulusamaks majandustegevuseks. Mis selle suurenemise tingis? Selle trahvimäärade või trahviühikute suurenemise tingis valitsuse haiglane vajadus viia ellu oma segaseid valimislubadusi, mida keegi kurat õieti ei mäleta ja anna jumal, et keegi nendest üldse aru sai, mida siis lubati. Me võtame teilt raha ära, et me saaksime teid paremini toetada, nii laterdasid need libekeeled. Ja nagu täna hommikul raadios kuulsin, edasi polegi nii väga tähtis, sest lugupeetav palavalt armastatud suurjuht Sven Mikser põrutas hoopis puhkusele ja tuli alles täna tagasi. Tal on üks kõik, seljatagune on ilmselt mujal ja need saavutused, mis siin riigis tulevad, need on lihtsalt kreemikiht tordi peal lasta olla. Tegelikult ma ei tea, kuidas teie, aga mina leian, et poisikeste valimislubadused ei peaks ohustama üheski punktis rahva elujärge omanimelises riigis, kus väidetavalt ikka tegeletakse Eesti rahvuse, keele ja kultuuri alles hoidmisega. Muidugi milliseks see kultuur muutub ja milliseks muutub see keel, kui tahad ikka otse ja ausalt öelda. Viisakas variant muidugi on Juhan Saare luuletuses peidus. Ei teagi, mis selle luuletuse pealkiri oli, aga read on seal sees sellised, et ütled kurat ja sirguvad õlad ja tuju on korraga hää. Muidugi lõpusõnad on seal jubedad. Aga ju siis oli Juhan Saargi omal ajal mõneti profeet. Lõpulaused on ainult kurat võib maksta need võlad, mis Maarjamaal maksmata jäänd. Valitsus ise nimetab trahviühikute määrade tõstmise põhjuseks trahvide ajale jalgu jäämist. Võibolla vanemad inimesed mäletavad, oli kunagi muusikapala, aeg edasi või Vremjev periood või mis ta kõik oli. Ma ei teagi, mis selle originaal on, on teda kuuldud ühes ja teises esituses, aga ei saa ju olla nii, et trahvimäärad jäävad ajale jalgu. Hoopis aeg peab jääma jalgu trahvimääradele, sest trahvid, see on valitsuse tugi nende valitsemisel, nende headusel ja nii edasi. No kõlab loilakalt, aga nii ta on. Muidugi teise põhjusena tuuakse välja vajadus tagada liiklusohutus. Võt päris huvitav, kas ema tõesti kellelegi neist ei õpetanud, et valetada ei ole ilus? Sest vaadake, küsimus on ju tegelikult rahas, mitte millegi tagamises. Kui küsimus oleks millegi tagamises, siis võiks ju karistuseks rakendada väetimatele ja jobumatele lihtareste, aga nendele, kes on teo- ja töövõimelisel ikka ühiskondlikult kasuliku tööd, et sellest oleks midagi ka kasu. No minu pärast kas või parkide koristamine, mida kõike võib välja mõelda ja et seda tööd tehtaks korralikult. Kui sa teed päev otsa santi tööd, saad kaks päeva seda sama ühiskondlikku tööd otsa. Aga ei, midagi kasulikku pole vaja riigile teha, tuleb ainult raha käest ära anda. Tegelikult võiks ju, juhul kui raha muidugi nii võimas vahend on, võiks hakata lapsevanemaid trahvima. Mille eest? Aga näiteks selle eest, kui nende kaheaastane sõimes püksi teeb. See on ju ebaökoloogiline, sealt tuleb paha haisu, see häirib kollektiivi. Mõni võib tunda ennast ahistatuna, mõned võivad šoki saada seega, kui titte püksi 50 eurot trahvi. No 1. jaanuaris korrutame neljaga, siis lööb iga mamma ise oma lapsukese päramisse mulku punni ette, sest et üle 10 päeva ei kannata seda naljalt keegi välja. Edasi järgneks muidugi vanema arest, see on ka viisakas asi, kui vanem on arestitud, on ta ju arestitud, eks ole, siis peaks ju lapse nii-öelda võrrandama ja saatma paremasse perekonda, võimalusi miljoon. Ja ma ütlen veel kord, trahvid peavad olema sellised, et aeg jääb trahvidele jalgu, mitte vastupidi. Muide, Riigikogu üks kena liige Denis Prdic sai kiiruse ületamise eest politseilt hoiatustrahvi 12 eurot. Selle aasta alguses sai vägev, mis ta nüüd on, haridus- ja teede minister või haridus- ja teadusminister või liha- ja puidutöötlemise minister, tont neid tiitleid teab, igal juhul Jürgen Ligi, tuntud seltskonnategelane. Tema sai 120 eurot trahvi, 90 alas oli tal vist 113 kilometrit tunnis. Nii et nemad on oma kodaniku kohuse tõsi ajale jalgu jäänult täitnud, aga linnuke on kirjas. Avanti popolo, nagu ütlesid need, kes siis avantisid. Eile õhtul kogunes Keskerakonna juhatus ja otsustas, et erakonda alustab üle eestilist allkirjade kogumise kampaaniat. No, miks seda nimetatakse allkirjade kogumise kampaaniaks, kui võiks nimetada allkirjade kogumiseks, seda mina ei tea. Ise ütlen, et kampaania jätab siukse totakmaniakaalse mulje, kui ikka tehakse mingisugune kampaania, et nüüd kõik korraga homme olgu unustatud. Ja igal juhul alustab Keskerakond üle eestilist allkirjade kogumist ja sellega tahetakse protestida valitsuse kavandatud kütuseaktsiisi tõusu vastu. See lause on muidugi ka valitsuse poolt kavandatava aktsiisi tõusu vastu. Eks neid sõnu võib ju muidugi siukses lausetes ka vähem olla, aga värtgrammatika on see, mida tänases Eestis populariseeritakse, sest ilmselt hakkab ka eesti keel jääma ajale jalgu. Allkirju kollektiivsele pöördumisele. Inimilised lausevärd ja peasi, et segadus suureneks saab anda alates tänasest juba kõiki tees. Eesti Keskerakonna piirkondlikes büroodes ja et asi oleks igale idioodile selge, siis on siia lausesse lisatud üle Eesti. Kuigi mõni büroo võib ju Soomes ka juba olla, kurat teda teab. Lähiajal avaneb vastav võimalus ka internetis. Ja nüüd natuke selgitavat osa vastavalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusele. Milline seadus? Ma pean selle seaduse nime veel kord ütlema. See valmistab mulle vaimset ja oraalset mõnu. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus. See on kollektiivse pöördumise esitamine, millel on vaja koguda vähemalt 1000 toetusallkirja. Loodan, et need saadakse kokku, kuigi ma tean, et need, kes annavad allkirju, nende kohta võib peaminister varsti öelda, et näed, inimesed ise tormavad sinna, kus nad jäävad ajale jalgu, sest raha on rohkem vaja. Pöördumises tehakse ettepanek, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonna elu paremini korraldada. Kumba siis teha, kas regulatsiooni muuta või ühiskonna elu paremini korraldada? No eks seda paistab siis, kui see pöördumine käes on, aga on nagu on. Seda kollektiivset pöördumist menetletakse siis Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatud korras. Meil on ikka nii palju seadusi, et see, kes suudab kõigi nende seaduste nimetused pähe õppida, lõpetab kindla peale hullumajas, sest tõenäoliselt tekib siin vastuolu juba pealkirjades. Minu daamid ja herran, mõne daamid on herran, ladies and gentlemen, ma daame, mis jõhvad kaverid tavarissi. Tallinna Peterburi rong tegi viimase sõidu 2015. aasta 11. mail, nii annab teada Go Rail oma kodulehel. Nüüd ei ole Go Rail, nüüd on Go to Hell. Olime sunnitud liini ajutiselt peatama, kuna majanduspoliitiline olukord ei võimalda opereerimist jätkata. Ka väga ilus lause. Seega peaks siililegi selge olema, et hagu tuleb anda Rail Balticu ehitamisele. Peterburi liin on ju nüüd kinni. Miljonid Eesti rongisõidu huvilised peavad kannatama just sellepärast, et Venemaa sigatseb. See ei või enam edasi kesta. Hakkame sõitma mitte ida-lääne, vaid põhja-lõuna suunas. Selleks on meil vaja hulgaliselt tuua sisse võõrtööjõudu, kes hakkavad seda raudteed meie jaoks maha panema. Ja raha tuleb ka laenata ja omadele tuleb trafid kehtestada veel vägevamad, sest Rail Balticul on oma osalus ja hoolduskulud, mis kindla peale käivad meil üle jõu ja mis võimaldavad edendada majandust meeletu koguse raha sisse laenamise läbi. Lolluse triumf vajab teist taga. Lõppude lõpuks Keskerakonnal on selles mõttes õigus selle aktsiisi koha pealt, et sellega põhjustatakse niisugusi loksumisi ja olukorra halvenemist, et ma kardan, et välja ränne hakkab taas suurenema, sest seda lolluse doosi ei pea ükski inimene vastu, kes ei ole just stresseeritud seda vastu pidama. Peale selle on löök tegelikult ju sihitud, mille vastu Tallinna maksudest ülalpeetava ühistranspordi vastu, sest kui selle kütusele väänata aktsiisi juurde, siis saab ju öelda, et näed, oligi nuri sünnitis, ei kannatanud koormust välja. Nüüd hakkame sellega kasumit teenima, nii nagu Rosimannuse vägev. Kurrat oli selle üksuse nimi mingisuguse tolerasti arendamise MTÜ. See oli 156 000 annetati selleks, et ta saaks käia ja naeratada. Milline äriidee? Tosihatsu, nagu öeldi filmis Mimino. Igasugust jama tuleb ja vasakult ja paremalt ja ma kardan, et see agoonia saab lõppeda ainult ühe tulemuse ka, mida ma ei hakka välja ütlema, jätan selle teie fantaasia lahendada, head inimesed, kui teil veel fantaasiat üldse on, sest fantaasia on niisugune mis ei pea olema õudus unenägu, vaid mis peab tooma näole naeratuse, no mõnikord küll idiootliku või närvilise, aga ikkagi hambad paljaks ja silmad punni. SOS Lasteküla, nagu me teame, see teeb väga palju head, väga paljudele teeb tema head, nii nagu toidupank teeb väga paljudele head ja nende tööpõld laieneb, sest tuleb pidevalt ju juurde neid, kellele saab teha head, selle eest kannab hoolt terve Eesti Vabariigi valitsus, kelle selja taga seisab Brüssel ja ütleb, kuhu vajutada, et oleks veel rohkem meie riigis neid, kellele saab teha head. Igal juhul SOS Lasteküla tegi head Ameerikas raamatuid müünud noortele eestlastele ja andis neile tänuväärt võimaluse kodu ustel juba koputada seal ja küsida annetusi. Kop, 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 kas teie ei taha annetada meile? See on jah, omaette huvitav nähtus, mille kirjeldamisse on sattunud ka lahe värdlause toimetuse nii laekus lugeja vihje. Miks toimetuseks ei võinud laekuda või toimetu ei võinud laekuda, seda mina ei tea. Igal juhul elagu vene grammatika, mis dikteerib eesti lauses sõnade järjekorda, tähendust, olemust ja muud. Igal juhul nende toimetuse nii laekus lugeja naa vihje nuu, mille kohaselt tundub SOS Lasteküla ukselt uksele annetuste küsimine liiga agressiivse naa. Ja keelega on meil kõik korras, selles säutsutakse ka esmaspäeva hommikul. Tõsi, see, milles säutsutakse, on niisugune kaheksanda järgu tähtsusega kombinatsiooni jada, millest võib abi olla ainult lõpukirjandis, mille stiiliga eraelus pärast kooli lõpetamist enam midagi teha ei ole. Ma kardan, et muide kirjandeid vist ka enam ei ole, kuigi ma ei ole asjaga kursis. Aga tulles tagasi SOS-i naa või SOS-iks ja nii edasi, siis lugeja küsis, kas selline ukselt uksele raha küsimine, nagu USA raamatumüük on ikka eetiline. Tsitaati. Inimese uksele minnes pannaks see ju ta nii kui nii sund seisugus eeldatavalt. Oma olemuselt hea inimene ei mõtle oma otsust läbi. Miks pannakse inimene olukorda, kus tal on väga ebamugav raha küsijale ära öelda? Jah. Kui raha küsija satub vanemajaalise inimese pensionäri peale, kelle endilgi raha pole, kuid kes annetuse küsija oskusliku veenmise peale leebub ja lõpuks raha annab, on see väga alatu. Niimoodi kirjutas toimetusele lugeja. Aga inimesele jääb ju hea tunne südamesse ja tühi tunne rahakotti, mis ongi eesmärk. Ma ei lõõbi siin, aga minu meelest on tegemist umbes samasuguse alatusega nagu toidupangaga. Loomulikult igal alatusel on põhjused ja toidupanga tegevus on õigustatud selle võrra, et meie üle tootmisega läheb ikka väga palju rämpsuks. Valikuvõimalus peab olema suur ja ma ei tea, kui palju peaks minema pärast tööpäeva lõppu prügikastidesse suuremates kauplustes, keskmistes kauplustes ja ka väiksemates, aga seda tõenäoliselt on päris palju. See on ebatõhus majandamine, mis võimaldab tekkida igasugustel niisugustel toidu- ja SOS-pankadel, kes küsivad, jagavad, kaasavad, panustavad, on laia põhjaga ja elavad lõptulemusel hästi. SOS Lasteküla kommunikatsioonispetsialist, kes ilmselt elab nende samade annetuste najal. Ave Schmidt ütles, et inimeste kõnetamine annab heategevusorganisatsioonidele võimaluse annetajateni jõuda. Inimeste kõnetamine annab võimaluse annetajateni jõuda. Kena joo! Ja selgitada neile muu hulgas ka põhjalikult seda, mille jaoks raha kogutakse, mis see muu veel on, mida seal siis seletatakse, kui selle hulgas on põhjalik seletus, milleks raha kogutakse. Ja tsitaati, Eestis otsivad väga mitmed heategevusorganisatsioonid oma annetajatega otse kontakti, näiteks Toidupank, kes kutsub toidukauplustes inimesi üles toetama toidukogumispäevade raames puudust kannatavaid peresid. Noh, Vähiravi fond on ka siin suur talgud, koguti inimestelt annetusi Eesti linnade apteekides, mille kohta räägivad pensionärid, et rohtude peale läheb nii palju raha, et söögiraha enam ei jätku. Aga noh, eks seal käivad ka rikkamad inimesed võib-olla asju ajamas. Näiteks on siin toodud, et oli inimesi, kes annetasid 10 või 50 senti. See on siis Schmidti toodud näide. Kõik see värk meenutab siiski Charles Dickensi teost Oliver Twist. Seal on ka ühte punti kokku. Tõsi, seal on varastamine, siin on vabatahtlikud annetused, legaalne kerjamine, et mitte öelda hullemini. Igal juhul. Kõige paremal juhul see näitab ainult, et riigis on midagi, mis käib riigil üle jõu ja mõistuse, mille tegevust formaalselt ja ka materiaalselt toetatakse. Aga kui vaadata selle sama loo kommentaare, siis 1,2 miljonit vaba raha pangakontol ja palgakuludeks läheb ligi 2 miljonit. Ja vaesekestel pole raha mingi bussi ostmiseks. No tõepoolest, bussi ostmiseks seda raha ju küsitigi. Teine kommentaator ütleb, et olen kuulnud, et SOS Lasteküla müügimehed saavad ligi pool annetustest endale. Ega jah, päris kui see nüüd elukutseks unistuste ametiks võtta, siis peab see ju võimaldama endalgi hinge jääda. Kamraad saatis siin väljavõtteid aruandest, lisa 21, tulud annetustest ja toetustest rühmade kaupa. Annetused 2012 oli 1,202,667 eurot. 2013 enne imet, mitte residentide annetused on vähenenud 1,127,858 peale. Kohalikud rahalised annetused on kasvanud 348,530 385,786 peale. Ka mitte rahalised annetused on tõusnud. Nende summa on suurenenud 20,031,5 peale, no natuke rohkemaks isegi. Ja kokku siis koguti annetusi 2012. aastal 1,5 miljonit ja lisaks veel 71,206, kui täpne olla. Ja 2013. 1,545,326 eurot. Loomulikult on neid annetusi ühes küljest vaja, teises küljest tundub, et siitki hakkab välja kasvama eraldi omaette majandusaru ja kui nüüd mõelda veel nende juhtumite peale, millest sai vist eelmisel reedel või millalgi räägitud, kus lapsi eraldatakse perekondadeks, antakse teistesse perekondadesse kasvatada. Itaalias pidavad olema, selle kohta on ka andmeid sedamoodi, et 12 000 eurot saab perekond selle eest, kui lapsendab lapse, ehk siis enam vähem 400 eurot päevas. Noh, see on ju majandusharu, see on ju eesmärk oma, et 12 000 eurot, no jumal hoia, tõstke nüüd päris ausalt ja ahnelt käsi püsti, kes võtaks kuskilt tuuri pandud lapse oma peresse kasvama, kui ta saaks selle eest 12 000 eurot kuus. Lisaks on veel riiklikud toetused ja dotatsioonid. Nendegi summa on kasvanud laste riiklik hoolekanne. Andis 2012. aastal 971 000 ja 2013. juba 1,2 miljonit lisaga. Kohalikud omavalitsused vastavalt enam vähem 10 korda vähem sellest 2013. summast ehk siis 12 144 eurot ja nendest kohalikest riiklikest toetustest ja dotatsioonidest laekus 2013. 1,226,309. Tundub, et siin on suured summad mängus ja kirjutab kamraad ka, et tüüpiline sellisel annetustest elajal on mitte residendi annetused ja riiklik toetus. Võibolla taas on mängus Norra, kui vaadata skeemi, mille alusel meie laste kaitse siin elutseb elatub, siis jah, tõepoolest, Norra summad domineerivad. Kommentaare veel sellele loole, mida ei tahaks üldse kommenteerida ja mille puhul võivad ju kõik karjas küsida, et mis sa tahad, et lapsed nälgiksid siis või? Ja ma küsin vastu, et mis te tahate, et järjest rohkem lapsi läheks ühiskonna ülalpidamisele, et neil ei oleks perekonda kodu vanemaid? See on põhiküsimus, kes loob tingimused selleks, et meil tuleb juurde kodutuid lapsi, et meil on vaja rohkem raha, rohkem SOS külasid, rohkem toidupankasid. Mis kuradi riik see on niisugune, kui ta ei saa ise endaga hakkama teisiti, kui on vaja tõsta ajale jalgu jäänud trahve? Kommentaarid ütlevad nii. Kerjamine on tänapäeva Eestis iseenesest mõistetav. Kerjatakse absoluutselt kõige jaoks, kus juures enamuses on tegemist asjadega, mille hankimine peaks olema ühe tsiviliseeritud riigi asi. Teine kommentaar ütleb nii, et jah, isegi maksuamet ütles, et ei hakka ukselt uksele käima üürile andjaid või üürnike kontrollimas. No, nagu vahepeal nähtus, siin saadeti ju kirjugi laiali, et ole hea mees, koputa naabri peale, kes seal korteris elab, mis nägu ta on. Ja et ei olnud, et vajadusel tee ka pilt ja küsi, kes ta on, kus ta tuleb, kaua ta siin on, palju ta maksab ja nii edasi. Kui raha heda läheb suuremaks, küllap hakkavad igasugused tegelased käima ukse taga ja uurima, kas ehk teie naabrit kuidagi trahvida ei saaks või talt midagi ära võtta. Eetika muutub ajas ühes meiega. Ausus on atavism ja nii edasi, heda ei anna häbeneda. Ja tegelikult on ebaeetiline ja häbiväärne hoopis see, et meil on niisugune riigi korraldus, et euroopalikud kristlikud väärastused seda kõike soosivad. Ja muidugi võib siia otsa esitada ka demokraatia põhiküsimuse. Kui laudas on 10 lammast ja 2 hunti, kus on seal enamus ja kus vähemus? Aga täna meil juba, nagu me kõik teame, 23. Rajab 1436 või 12. mai 2015. Ehk siis 23. jüür 5775 või 12. lehekuu 10228 ja juuliuse päeval, kui kõigil meele ees, see on 2.457.155. Ja see oli aasta 254. Kui valitsusaega alustas 23. paavst, Stefanus esimene. Ei tea, mina tema tegudes küll rohkemat peale selle, et ta 23. oli, aga noh, on nagu on. 1926 Roald Amundsen Umberto Nobile Lincoln Ellsworth. mida nemad tegid? Nemad lendasid, mitte lihtsalt lendasid, nemad lendasid üle põhjapooluse, millega nad tõestasid, et põhjapooluses saab ka üle lennata ja nii edasi. Omal ajal see oli kõva sõna, külm ka veel. Täna 1941. esitles Saksa insener Konrad Zuse Berliinis väikesele teadlaste ringile maailma esimest nii-öelda arvutit. Muidugi see oli tema nimeline, aga number 3 oli ka seal juures, nii et Zuse 3. Kaks esimest olid siis vasikad, läksid aia taha. Täna 1949. aastal lõpetas kangelaslik sõjavõitja Nõukogude Liit lõpuks Berliini blokaadi, millega taheti neile tõestada, et need muud Leningradi blokaadid ja värgid, need olid ikka koledad küll, ainult et Berliini blokaadi puhul ja veeti sinna ikka natuke süüa ka. 1965 Lääne-Saksamaa ja Iisrael lõid diplomaatilised suhted, millele juba, ma ei tea, kas eelnes või järgnes, igal juhul raha hakkas liikuma. Täna 1966. aastal suri kunagine SS Obergruppenführer ja relva SS-i kindral Felix Steiner. Tema osales ka Eesti kaitselahingutes. Kuigi tont seda teab, kas see oli nüüd hea või oli see paha. Arvestades, et Venemaa muutub järjest rohkem Putini nägu, peaks teoreetiliselt varem nimetatu kangelaslikus suurenema, aga samas proovi sa seda teatud seltskonnas rääkida. 1989. aastal asutati Eesti kodanike Virumaa maakonna komitee. See oli esimene maakonna komitee Eestis. 1990 olla Eesti, Läti ja Leedu presidendi taas elustanud 1934. aastal sõlmitud liidu. Eks tänagi võiks selle liidu pulssi katsuda? 1997 kirjutasin Vene Föderatsiooni president Boris Jeltsin ja Tšetšeenia Iskeeria vabariigi president Aslan Mašadov alla rahu leppele. Sellega üritati lõpetada konflikti, mis vahelduva eduga oli kestnud juba 400 aastat. Nagu ma aru saan, see ei ole päriselt siia maani õnnestunud. 1998 teatas Pakistan India tuumakatsetuse peale, et meie võime ka. Täna 2001. oli Kopenhaagenis 46. Eurovisiooni lauluvõistlus ja Tanel Padar, Dave Benton lauluga Everybody võitsid selle võistluse. 2010. Vot siis selgus üks päris imelik asi, nimelt Euroopa komisjon tellis pangandusuuringu ja tuli välja, et Eestis kulub keskmisel panganduskliendil või pangakliendil arvelduskonto teenustasudele aastas ligi 800 krooni. Kui me korrutame selle nüüd elanike arvuga jagame kolmega, siis võibolla saab midagi, paneks juurde veel firmasid ka, oi joh, milline summa. 39% samas läks Eesti kõigis sotsiaalsetest toetustest kõige rikkamale osale ühiskonnast. Ehk kui jagada inimesed 10 gruppi, siis 5 rikkamale gruppile, sest kell on, sellele antakse ja nii edasi. 59% pere- ja vanema toetustest läks samamoodi kõige rikkamale ühiskonnagrupile, et nende rikkus seisaks, kasvaks, areneks, jääks kestma ja kui eestlane ja üleüldse ja et neid trahvid ei mõjutaks. Pisukene uudis veel Kreekamaalt. Rahandusminister Varoufakis ütles, et Kreeka on paari nädala kaugusel sularaha kriisist. Ega siin muud, aga eile lugesin, et Taani tahab sularahast hoopis loobuda, nii ka Rootsi, et jäävad ainult kaardimaksed. Ja siit ka küsimus, kui riik loobub igasuguses sularahaga arveldamisest, kas ta välistab sellega ka kõik sularaha kriisid? No muidugi igasugused alatud õunamüüjad, mutikesed, lillemüüjad, ätikesed, mutikesed, need kaovad ära, sest nemad ei saa ju endale kaardimakse terminaale soetada või läheb see naturaalmajanduse peale, ei tea, aga noh, on see elu nagu tema on, filosofeerida võib siin palju, kas see ka kuhugi välja viib, seda mina ei tea. Aga nüüd, head inimesed, läheme ühe teema juurde, mis on ühest küljest ürkeeruline. No ja siis te võite ju ise arvata, mis ta teisest küljest on. Lugu niimoodi, et juttu tuleb praegu rahast ja koguni kahe teose järgi üks nendest on siis, mis on Nõmmeraadi meediapangas ka leitav. See on Dietrich Eckarti vestlus Hitleriga bolševism Moosesest Leninini ja teine on Herr Tenmani kirjutatud usk ja majandus. Iseenesest see pealkiri juba ütleb nii mõndagi, kui hakata nüüd mõtlema, mis on usk ja mis on majandus. Kui me vaatame meie majandus, siis me näeme, et õigemini me usume, et majandus ongi raha liikumine. Noh, aga proovige seda raha siis patta panna niimoodi otsesel kujul või teha temaga muud trikki ja korraga selgub, et seda nagu ei olegi. Kõik on nagu kas paperist, noh, pisukesest metallist või virtuaalne. Väga paljud inimesed usuvad, et raha ja maja on üks ja see sama, nii et rahandus ja majandus on ka üks ja see sama. Ja alati võib demagoogiliselt väita, et aga raha ees saab osta maja tingimusel, et see sul on. Ja inimesed tänu oma usule rahasse ja tänu raha kasutamise võimele ja võimalustele mõtlevad ka väga erinevalt. Rikas inimene ja vaene inimene, need on kohe nagu erinevate liikide esindajad. No võtame näiteks niisuguse kena artikli, mis siin oli üks tegelane, ma ei mäleta, kus kohas mingis portaalis igal juhul kirjutus, et näed, see tuleb korra kodumale, see tuleb, teine tuleb, kolmas tuleb. Kõik eesnimedega, et oleks nagu ühte kuuluvustunnega, et ühe kamba inimesed, üks tuleb Ameerikast, teine tuleb Kanadast, kolmas tuleb Austraaliast, ikka paar korda käiaks Eestis. Ja kõik see on väga ilus, meil oleks loomulikult vaja palju tarku ja erinevat värvi sisserändajaid, kes teeksid ka igasuguseid trikke ja käiksid aegajalt oma kodumal külas ja nii edasi. Aga kui me keerame titel teise otsa ja küsime, et aga mitu inimest Eestist ei lähe mitte kunagi isegi Lätti, rääkimata sellest, et käin korra Ameerikas ära või vaatan, mis seal Kanadas tehakse või peesitan kuu aega Austraalias. Miks? Sellepärast, et rahandus on piiranud nende majandust ja aga samas võivad nad olla toredad tublid inimesed, kes maksavad riigi heaks nii palju, kui no, mitte palju nad tahavad või palju, kui palju võimalik, vaid nii palju, kui riik neilt lüpsab. Ja seega võime selle koha peal juba tõdeda, et üks asi on liikumisvabadusega inimene ja teine on sunnismaine, kellelt nõutakse samasugust või veel suuremat patriotismi kui sellel, kes vabalt võib osta endale ja oma perele lennukipiletid üle ookeani ja tulla siia vaatama ja mitte mõista, miks siin nagu jah, ei taheta neid rikkaid välismaalasi niigi saint olla. Aga juttu tuleb praegu esimesest Moosese raamatust ja deflatsioonist samast asjast, millest oma kummalisel kombel arutasid ka Eckart ja Hitler. No muidugi kohutavad nimed ja mõni sai juba praegu mingid vaegused ja läks tilkasid võtma või laskma, aga üldiselt jah, Moosese raamatus on kirjeldatud seda, millest on meil juba vilksamisi olnud siin ja seal juttu, järelikult on tema juba õhus ja teda, tema lähenemist haistetakse, see on deflatsioon. Paljud teavad teflon panne ja nende tervistavat ja ebatervistavat mõju, aga on nagu on. Deflatsioonist on paar korda juttu olnud, kus juures küllaltki, noh, ma ei taha öelda autoriteetsetes, ma tahaks öelda intellektuaalsetes väljaannetes, kus selle terminiga on mängitud umbes nii nagu Hollywoodi filmides, on terrorismi raskuskese ülekandumas India kanti, mängime nüüd, et sealt tulevad terroristid, ja ühel hetkel usume oma mängu ja anname ennetava vastulöögi. Pärast mida ja arvestades, kui palju Indias inimesi on ja milline on India tuumataristu võimekus kõige oma läbipaistmatuse või läbipaistvuse taustal, siis jah, bum! Aga deflatsioon on niisugune õilis sõna, mis ladina keeli tähendab umbes nagu ära puhumist või tühjaks laskmist või igal juhul ja fss ja kadunud, nagu õhupall. Õhupall, kui ta on täis puhutud, näeb välja viks ja viisakas ümar ja ilus ja lööks ka käega, aga siis kui ta teeb fss, võt siis meenub karupoeg puh. Kõige oma iiah ja teda saatvate isikutega ja sünnipäeva kink, mille puhul ja mille viimise ajal arvas puh, et nüüd on maailm hukka läinud, sest käis üks kõva pauk, kui tema jooksis õhupalls üles ja komis. Aga iiah oli rahul, tühi purk ja õhupall ja noh, sai õhupalli selle niisket märtsu, panna purki ja võtta välja ja kõik. Majanduslik hea seis tähendab seda, et õhupall on täis. Ja selle kohta võib öelda, et ta on täis puhutud inflatsiooni. Ehk võtke raha, kasutage raha, laenake rohkem, makske rohkem tagasi. Ja võt siis, kui hakatakse seda rohkem tagasi korjama ja vähem välja andma, siis saabki inflatsioonist def. Latsioon. Ja eks nad käivad nagu sisepõlemismootoris või pumbas või ükskõik kus. Põhimõtteliselt on tegemist ju kõige lihtlabasema loodusseadusega ja võiks siin isegi vaadata vana Marksi poole, keda võib muidugi kiruda vanduda, aga tema ju ainult kirjeldas loodusseadusi ja mõnes mõttes oli etteennustaja. Kas ta nüüd oskas protsesside inertsi ka ette ennustada, seda ma ei oska teile öelda, aga igal juhul tema oli üks ennustajatest, keda peetakse võib-olla mõneti eksikombel ka põhjustajaks, et nii palju bolševike tuli ja tegi ja maskeerus, et neid ära ei hävitataks ja nii edasi. Inflatsioon, raha on tohutu palju, rahaga on lahustatud kõik, deflatsioon, kõik on rahast tühjaks tõmmatud. Eks nad loodusseadused tõepoolest ole, ainult et deflatsiooni nimetatakse kriisiks, kuigi see kriis algab siis, kui on kust kukkuda. Umbes, noh, võrdle minu pärast neid kas või päikese plekkidega või ükskõik millega. Ja nagu ma ütlesin, võiks vaadata siin Hitleri ja Eckarti kombel ka piiblit. Ikka seda sama lugu, mis Egiptuses juhtus, no millal ta täpselt juhtus, ei tea mina teile öelda, aga Moosese esimese raamatu 41. ja 47. peatükis on tema vist kirjas. Ja loomulikult on peategelane Jaakobi poeg Joosep, kelle vennad müüsid orjaks. Seal olid need kirjud kuued ja tegelikult on seda sama teemat ju mõneti käsitletud ka Lloyd Webberi muusikalis. Ma ei mäleta praegu selle nime, aga see on see järgmine Jesus Christist, Jeesus Kristus superstaaris. Seal oli mingisugune Mooses ja Tehnokolor, aga ma ei mäleta tõesti selle pealkirja, kuigi kui punnitada, ehk punnitab ka välja. Jah, Jaakobi poeg Joosep sai orjaks müüdud, edasi müüdud Egiptusesse, istus tema seal vangis ja ühel hetkel lasi fantaasia vallale. Vaat kui inimene istub üksi, siis inimene tegeleb ise endaga, ta mõtleb. Tahes tahtmata, noh, kuni ta mõtleb, mõni võib ära nüristuda ka, mõtlemiseks on ka vaja nimelt eelsoodumust. Ja sellepärast, noh, need, kes ei tea, kuhu trenni lapsi panna, pange nad ujuma. Ujumine on niisugune individuaalne tegevus, et kui ikka pikka otsa ujud, siis on sul aega mõelda ka sadadest asjadest, ega sa ei kuule küll, mida sulle räägitakse. Teisalt võibolla praegu on juba niisugused kõrvaklapid ja pleierid, mida saab isegi ujumise ajal kasutada. No loogiline on, et needki on olemas. Ja istus see Jaakobi poeg Joosep kenasti oma vangikongis ja lasi fantaasia vallale ja hakkas tema hiljukesi kuulsaks saama sellega, et lausa Freudi kombel, no mitte nii seksuaalselt, muidugi seletas ära unenägusid. Ja siis kutsuti tema vanglast välja, et võt Vaarao nägi niisugust koledat tunde, tärkas tema karjatusega üles ja mitte mõhkagi aru ei saanud, aga Vaarao ei saa ju olla see, kes ei saa aru. Vaarao peab ju olema kõige targem. Mida tema siis unes nägi? Vanemad inimesed võibolla on taibanud, et juttu tuleb lehmadest ja viljapeadest. Nooremad muidugi arvavad, et Vaarao nägi õudusega unes, kuidas tuli parasiit lehm ja sõi kõik tema viljapead põllu pealt ära. Ei olnud. Seitse rammusat lehma sõid ära või söödi ära seitsme kõhna lehma abiga ja viljapeadega oli umbes sama. Ja võt selle unenäo seletamine oligi sündmus, mis tegi Joosepist tegelikult majandusdiktaatori. Tema ülesanne oli päästa Egiptus eelseisvast näljahädast, mida ta ise ennustas, et need lahjad lehmad söövad need rammused ära, et tuleb sõna otseses mõttes koss ja kokku kukkumine ja sama oli ka nende nirude viljapeadega. Ja võt siis see Jaakobi poeg Joosep võttiski ette, ja kas ta nüüd planeeris ka, seda mina ei tea, võibolla käitus tema, nagu ütles sõjaväes praporšik Matjuškin, kes pol Lermontovega Puškin, et vsjopa hoodu pies, et võttis tema loogiliselt ja läks mänguga kaasa ja tegi teistele seda, mida teised tahtsid teha talle, aga ta tegi esimesena nii, et jätis teised sellest võimalusest ilma. Viis tema ellu kava ja tegelikult ka deflatsiooni. Kas selle deflatsiooni siis just väga vaja oleks olnud, seda mina ei tea, aga et tema liberaalset turumajandus seal propageeris, rakendas, edendas, viljendas, siis jah, nii tema läks. Seitse rikast vilja aastat ja kogus tema kõik selle vilja linnadesse. Niimoodi on siis teoses öeldud. Ei ole öeldud, et ta oleks ostnud seda vilja. Raha välja andmisest nagu juttu ei ole. Võimalik, et seal toimus ka, noh, nagu Ukrainas märgatavalt hiljem, kui Holodomor põhjustati, lihtsalt rekvireeriti. Vili pidi olema odav, kui vilja oli tohutult palju. Nagu me teame, Egiptus oli uhke õllemaa. Kui vilja oli palju õlut, ega need jobukakud võibolla saanki aru, et neil vili pihta pandi. Alles siis, kui pohmakas tuli selgus, et pole ka vilja, millest uut õlut teha, noh ja niimoodi. Siis sai need 7 aastat mööda ja pange tähele, küsimus ei ole mitte ratsarikkaks, vaid küsimus on praegu 7-aastases perioodis, kus valmistutakse 4 hädaks ja kus käivitatakse tegelikult see sama deflatsioon. Nii, 47. peatükk, võtan ette piibli. Ja Joosep kogus kõik raha kokku, panete tähele, Joosep kogus kõik raha kokku, mis Egiptuse maalt ja Kaanani maalt leiti vilja eest, mis nemad ostsid. Ja Joosep viis raha Vaarao kotta. Ikka suurele juhile umbes niimoodi, kui meie siin võtame endale kohustuse, siis me saame selle eest. Teile võigemini meilt kogutakse siis see raha kokku ja nagu Schwarzi draakonis pannakse vankri peale ja Brüsselisse või Euroopa keskpanka. Järgmine salm. Ja raha sai otsa Egiptusmaal ja Kaanani maal ja kõik egiptlased tulid Joosepi juurde öeldes, muretse meile leiba, miks peame sinu ette surema, sest raha on otsas. Järjestikused salmid ja jutt on rahast. Alati võib muidugi öelda, et mis sa lepa jaamad, et ei olnud niimoodi kirjutatud, aga ma loen siin mustvalgel, sinist ei ole, mustvalgel, no siniste silmadega naiivselt nii nagu kirjutatud on, sest raha on otsas. 16. salm ja Joosep ütles, andke oma lojuksed ja ma annan teile leiba lojuste eest. Kui raha on otsas. 3. salm ja jutt ikka rahast. Ja teatava kahtlusega, no anna mulle loomakesi, kui raha on otsas. Loom on ju väljaminek. See on ju vana tarkus, et ära kunagi investeeri millessegi, mis sööb. Ära osta endale elajaid, need söövad ju vilja. 17. salm, siis tõid nemad oma lojuksed Joosepi juurde ja Joosep andis neile leiba hooste eest ja pudulojuste ja veiste karjade eest ja eeslite eest ja pidas neid ülal leivaga kõigi nende karjade eest sel aastal. Ja nii sai siis lõpp sellele aastale, kus liha vahetati leivaks. 18. salm, kui see aasta möödus, tulid nad järgmisel aastal tema juurde ja ütlesid temale. Meie ei või salata oma isanda ees, et kui raha on otsas ja meie omandus lojuste poolest on meie isanda kätte läinud, ei ole meie isanda ette muud üle jäänud kui meie keha ja meie maa. Siit võib nii mõnelegi asi juba tuttavaks muutuda. Meie kehad, mis meil on pangaorjuses ja meie maa, kus valitsevad tegelikult juba kaunikesti võõrad seaduse, mille saabumise puhul kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadus. oleme jõudnud otsaga juba 19. salmi juurde. Miks peame su silme ette surema nii hästi meie kui meie maa? Osta meid ja meie maa leiva eest, et meie varao sulaseiks, no sulaseid ei osta, et ostetakse ikka orjaks saame. Ja anna seemet, et meie ellu jääme ja mitte ei sure ja maa tühjaks ei jää. Ja 20. salmis öeldakse nii. Siis ostis Joosep kogu Egiptus maa vaaraole, sest egiptlased müüsid iga üks oma põllu, kuna nälg oli nad vallutanud. Nii sai maa vaarao omaks.
See salm paneb mu muidugi praegu mõtlema, et kui siin paljud inimesed on endale ostnud ikka hektarite viisi maad, noh, mõned on ju niisugused, eks ole, on õnneks läinud, siis kuradi eest ja kellele nad maa maksu maksavad. Pärast tuleb välja, kui pannakse sellele maale käpp peale ja ilmneb veel, et sa oled kellelegi maa maksu maksnud, no nüüd maksa see maks trahviks meile ära. Inimfantaasi on ju lõpmata vägev.
21. salm ütleb, et rahva tegi ta orjadeks. No võt, siin on tõlkes muidugi viis ta linnadesse, aga see ei ole nagu päriselt õige tõlge, sellepärast, et kui ta kõik need Egiptima põllupidajad linnadesse viiks, siis, no, siis jäi oma ikkagi lagedaks. Aga... Noh, kreeka keelest väidetavalt kui võtta, siis ikkagi tegi ta orjadeks ühest Egiptusmaa piirist teiseni.
Ja nüüd tulevad siis nüansi rikkamad värgid, kus jutustatakse nende salmides, et preestritelt nagu maad ära ei võetud. Jäi võtmata ka Gosheni maa parim osa Niiluse deltast, kus elasid Joosepi sugulased.
Aga egiptlased harisid maad edasi ja maksid 20% oma saagist vaaraole. Suurejooneline pilt.
Vot seda sama sõna suurejooneline vist kasutasid ka Eckart ja Hitler oma vestluses. Ja seda on nagu kehvasti märgatud, mis siin siis tegelikult toimus. Ma ei taha rääkida praegu teistest asjadest, kus ütleme, noh, ma sattusin siin hiljuti ka ühe foorumi peale või ühe kirjatüki peale, kus väideti, et näe! Ja siin on öeldud Koraanis, et võõrad ja vaenlased tuleb maha tappa. Mille peale võiks südame rahuga võtta selle sama piibli lahti ja vaadata, kuidas, no sellest ma olen juba rääkinud, mis moodi tehti siis nagu puhastus rahva sees, kui võikalt tapeti sealt mujalt toodud naisi ja nii edasi. See on päris perversne ja hüüdlause oli ikkagi, et võõrad tuleb ära tappa. Jah, Joosep, see sama... Kellest juttu oli karske, jumalakartlik, lausa vaata, et Kristuse eeskuju müüdi ka vist 20 hõbeseekli eest, aga siin ma võin mööda ka panna. Vennad müüsid ta maha ja tema oli siis pärast suuremeelne oma vendade vastu. Ja siin on jälle üks lause, mille kallal võib aasida kohe tükka, aga ma kardan muidugi, et siin on ka osa sisust läinud tõlkes kaduma. Teie mõtlesite küll kurja, aga Jumal on selle heaks pööranud. See on ka niisugune, et ei teagi, võibolla nad Jumala käsul tegidki selle, et Joosep natukene ka järele mõtleks oma alpuses ja edevuses ja hakkaks millegi mõistlikumaga tegelema, no ja nii edasi. Aga hea küll, kui see sama Joosep, kellest juttu oli, korraldas Egiptuse maa vilja kokkukogumist, ära müümist, raha kasasse panemist, siis panete tähele, see sünnib ju kõik selleks, et päästa maa ja rahvas. See muidugi haakub väga hästi, et tema tahtis ju head, aga tegi kõik orjaks, mis oli talle tegelikult hea, sest tema jäi ju bossuks. Ta oli jah rahva hea tegija, võiks öelda jutumärkides isegi siis, kui ta rahva orjaks tegi, sest lõpuks tõepoolest parem ikka orjus kui nälja surm, eks ole, me ju mõtleme kõik niimoodi. Ja eks siin olid muidugi jumalikud tagatised ka, vaata, et Abrami ja Aadama ajast. Ja peale selle oli tegemist ju eriliselt valitud rahva liikmega, kes teostas ainult jumala tahtmist oma erilise lemmikrahva heaks, kelle kohta antud tõotusi ju mitte keegi tagasi nagu ei võtnud, kuigi need tõotused tegelikult on pärit tükkis hilisemast ajast. Rahvaks said Israeliidid alles Moosese ajal ja sedagi rohkem nime järgi kui nüüd oma uhke ühtekuuluvustunde järgi, sellepärast, et nad olid ju killustatud suguarudeks ja suguarud ikka müttasid sõdida nii, et oli kohe. Eks need allikad ulatu seal ikka kaugele ka, paari tuhande aasta kaugusele enne meie aja arvamist ja umbes niimoodi. Ja vaat need kristlikud rahvad tunnistavad neid väärtusi veel praegugi ja praegugi räägitakse meile euroopalitest kristlikest väärtustest, mille sisse on tõenäoliselt pakitud, pikitud, kuidagi susatud ikka see sama. Muidugi siin ainukene siukene kõrgema poole pöördumine või vihje sellele, et asi on seotud ka usuga, tuleb ikkagi lõpuks Vaarao suust, kes kuskil ütles, et me võiksime ikka leida või peaksime leidma niisuguse mehe, kelle sees on Jumala vaim. Kui nüüd arvata, et Jumala vaim oli selle Joosepi sees, kes tegi rahva orjaks, siis noh, heakene küll ütleme, et need on juba spekulatsioonid, aga jutt oli meil deflatsioonist ja orjastamisest. Kuidas algas siis Egiptuse orjastamine? Headel aastatel anti vili, põllupidaja andis vilja, ära pool muidu või lausa muidu ja ei aimanud tema ette, et seda sama vahendit kasutatakse tema vastu ja sinna nahka lähevad tema raha, loomad, maa ja vabadus, umbes nagu põrgupõhja vanapaganaski. Algas see kõik tühisest või tühisena tunduvast lausest, raha sai otsa, viljamüügiga kogus Joosep kõik raha kokku, raha kadus maalt, no selge deflatsioon, eks ole? See raha, mis oli käibel, selle kohta öeldigi, et näed, oli käibel, otsas, kõik, kasas. Peab muidugi arvestama, et vanal hallil ajal ilmselt paberraha ei olnud, nii et mängiti rohkem metallrahaga ja inflatsiooni meie paber- ja virtuaalraha mõttes olla tegelikult ei saanudki, oli tõenäoliselt kaunikesti tõhus majandamine ja mitte midagi muud enamat. Jah, protsendid tõenäoliselt tulevad ka piiblis, kuskil on seal mainitud sajandike ja niisugusi osasid, aga selles võibolla mõni teine kord, no lihtsalt ei tule praegu see täiega pähegi. Olgu selle rahaga nii nagu oli, ilmselt oli ta ikkagi metallis, seega täisväärtuslik ja sellega sai täisväärtusliku deflatsiooni toota küll. Ja kui neid mõisteid nüüd rakendada peale rahaga toiduainetele, mida ka niimoodi deflatsiooni alla aeti ja kõigele müüdavale, mis ära koguti, siis oleks võinud egiptlased rääkida ka alguses vilja inflatsioonist. mis tegi vilja odavaks, mõelge ka raha peale siin. Ja hiljem siis tekkis otsese kaupade vahetusega vilja deflatsioon. Ei olnud siin hinda, enam ei olnud siin vahetusvõimalust. Kauplemisel ja tööstusel oli lõpp käes. Kõik pidi jääma seisma, sest et süüa pole. Majandus läks põhja, polnud nagu millegagi majandadagi. No sai muidugi, aga eks need asjad, mille vahetamine nõudis väga suurt energiat. See käive ka aeglustus ja seda kõike suutis teha üks inimene oma mõistuse, au ja südametunnistuse ja tarkusega lühikese aja jooksul ilma, et keegi oleks aru saanud, mis toimub. No tavaliselt ollaks ikka tagant jälle tark, aga on nagu on. Eks siis tegelikult lepiti ka kultuurilagusemisega ja muu taolisega. Kõik see toimus praktiliselt automaatselt, ilma mingi nähtava vägivallata. Imestamisväärt on muidugi see visadus 7 aastat oodata, valmistuda, ette teha mõned tehingud, kokkulepped ja orjas sai tõesti majandusdiktaator, kes orjastas terve Egiptuse. No hiljem olevat Egiptusest muidugi palju kulda leitud, aga see kuld oli ju vaara oma. Rahvalaul oli lauldud. Egiptuse kultuur käis alla, viimane vaara oli Kleopatra ja kogu lugu. Deflatsioon hävitas kultuuri ja muidugi, eks siin tekib küsimus ka, et kes seal siis õieti see ori oli, kes läbi punase mere läks või kuidas need asjad seal täpselt käisid, tont seda teab. Aga head inimesed, kritiseerige mind nagu oskate, mine sa tea, äkki saab endal, pean silmas siin kritiseerijat ka midagi selgeks.
Raha ei ole, raha ei ole, raha on otsa saab. Raha ei ole, keegi on võtnud raha kõik maa ja kes teab ehk enam eal ei tule ka. Mind on leidnud piin ja mure, see on tõesti väga kole. Raha ei ole. Raha ei ole. Raha ei ole, tühi on panga ka. Taskus ja pole sokkis ka. Raha ei ole, nüüd olen maani ilma rahata. Enne oli roppu kanti, enam pole mitte senti. Raha ei ole. rahast on saanud kole, raha ei ole.
Salvestatud 2015. aastal.